të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi thotë se institucionet e Kosovës se duhet të angazhohen për zbatimin e marrëveshjes me Serbinë. Duke u shprehur për marrëveshjen Kosovë-Serbi, deputeti Hidajet Hyseni Postirash thotë:
Teksti i marrëveshjes ka shumë dykuptimsi.
Në Boston të Shteteve të Bashkuara po bëhet përpjekje për kthimin e normalitetit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se të gjitha institucionet e Kosovës duhet të angazhohen për zbatimin e marrëveshjes arritur me Serbinë më 19 prill në Bruksel. Ai ka quajtur këtë marrëveshje të fqinjësisë së mirë dhe të paqes. Zoti Thaçi ka paralajmëruar se delegacioni i Kosovës, i kryesuar nga zëvendës kryeministri Haridin Kuçi, do të jetë nesër në Bruksel për të biseduar për procesin e zbatimit të marrëveshjes. Kosova e ka përgatitur planin e implementimit. E ka gati, nesër do t'ja prezantoj me kabinetit të baroneshës Ashton në Bruxelles. Plani është konkret me akte ligjore, afate kohore dhe aktore të implementimit, tha Thaçi. Në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, sot mbahet një dëgjim në temën Kosova dhe Serbia, rruga Kahpaqja. Kryesuesi i Nën Komitetit për Evropën, Euroazin dhe kërcënimet që mund të paraqiten, Dejna Rora Baher, ka theksuar se mos pajtimi ndërmjet Kosovës së Serbisë po i pengon të dy vendet. Sipas tij, Serbia nuk po mundi fillon bisedimet për pranim me Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova është e bllokuar nga ushtrimi i sovranitetit të saj të plot, dhe shtoi se është në interesin e të dy palëve për ta gjetur zgjidhjen. Më tutje, siç thuhet në faqen e internet të dhomës përfaqësuese, kongresisti republikan nga Kalifornia konsideron se derisa BE-ja i lehtëson negociatat, Kongresi i Shteteve të Bashkuara duhet të jetë i sigurt se Departamenti i Shtetit po luan në rol konstruktiv në mbështetjen e politikave që i zgjidh çështjet e jo që vetëm i mbulon. Kongresisti Rora Baher konsideron se të drejtat e minoriteteve në të dy vendet duhet të mbrohen. Drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vullin, ka dhënë dorëheqje nga ky post i pakënaqur me marrëveshjen ndërmjet të Beogradit të Prishtinës, e cila është arritur javën e kaluar në Bruksel. Sot të para jush dhe para popullit e pastaj para qeverisë dhe Partisë Progresive Serbe, më duhet të paraqes dorëheqje në postin e drejtorit të zyres, i tha Vullin në radio televizionit të Serbisë mbrëm vonë. Ai ka theksuar se edhe gjatë negociatave në Bruksel ishte kundër formës së marrëveshjes, e cila në fund u pranua. U kam premtuar sërbëve në Kosovë se marveshje do të jetë tjetërfare dhe se do të arri atë që ndoshta është e pamundshme, tha Vullin, dhe ka shtuar se pajtohet plotësisht me kërkesën e sërbëve të Kosovës që për marveshjen Serbi-Kosovë të mbahet e referendum. Ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Moska po i studion ndryshimet në programin e mbrojtjes raketore të Shteteve të Bashkuara, por ende dëshiron garancione se sistemi nuk do të përdoret kundër Rusisë. Zoti Lavrov gjatë ditës së djeshme në Bruksel është takuar me ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, por ka biseduar edhe me sekretarin amerikan të shtetit të John Kerry. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se Këshilli NATO-Rusi e mban dialogun aktiv, por nuk ka bërë progres të rëndësishëm në çështjen e mbrojtjes raketore. Policia në qytetin jugor të Rusisë Belgorod thotë se e ka zënë të dyshuarin kryesor për vrasjen e djeshme të 6 vetëve. Sipas agjencisë ITAR TASS, dega lokale e Ministrisë së Brendshme ka raportuar mbrëm vonë se i dyshuari Sergej Pomazun është zënë derisa përpiqej të largohej nga qyteti me një tren transportues. Raportohet se ai kishte rezistuar arrestimit. Hetuesi thonë se i dyshuari Pomazun ishte përpjekur të plaçkiste në një shitore më 22 prill, me çrast kishte hapur zjarr duke i vrarë tre shitës. Pastaj ai kishte vjedhur së paku një armë dhe municion dhe në ikje sipër i kishte vrarë edhe tre kalimtar të rastit. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Me rekomandimin e Komisionit Evropian që Kosovës të mundësohet fillimi negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit, hapet perspektive qarte integrimit në Bashkimin Evropian, vlerësojnë deputeti Lutfi Haziri dhe analisti Shenol Muharemi. Si pas tyre, tash mbetet institucioneve të Kosovës që t'i zbatojnë reformat e kërkuara. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, deputeti i LDK-s Lutfi Aziri, vlerëson se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe nënshkrimit të marrëveshjeve kontraktuale tashmë është qartësuar.
Sfida kryesore në këtë proces ka me mbetë edhe matutje funksionimi i shtetit ligjor dhe sundimi i ligjit përgjithësi, që prioritet e ka luftën kundër krimeve, korrupsionit, trafikimeve dhe trafiqeve ndryshme që ndodhin në Kosovë, ose si shtet tranzit, ose si shtet i cili po gjeneron probleme dhe që shqetëson familjen e madhe evropiane.
Ndërkohë, njohësi i proceseve integruese Shenol Muharremi thotë se rekomandimi Komisionit Evropian shënon hapin e parë të hyrjes së Kosovës në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Pas përfundimit të negociatave, padyshim që do të pasojë edhe nënshkrimi marrëveshjes, thekson Muharremi.
Që marrëveshja ka dy dimensione të rëndësishme për Kosovën. E para është ajo politike, ku të dy vendet shprehin aspirata të përbashkëta që Kosova të bëhet anëtare e BE-s, dhe e dyta është më shumë ekonomike dhe tregtare, ku thjesht një marrëveshje tregtare dy palë të akordohen se çfarë mallra mund të shkëmbejnë.
Analisti Shenol Muharremi tërheq vërejtjen po ashtu se përfitimet e Kosovës nga ky rast do të jenë të mundshme vetëm nëse ajo i zbaton me sukses reformat e kërkuara.
Tash është me rëndësi që Kosova me përdor këtë momentum, që qeveria e Kosovës me fillu, me qenë më serioze në zbatim të reformave, për shkak se pavarësisht çfarë perspektiva hapen, nëse reformat evropiane nuk zbatohen, qytetarët e Kosovës dhe bizneset nuk do të mund të përfitojnë nga ky proces.
Në anën tjetër, deputeti Lutfi Aziri thotë se në këtë fazë nuk mund të parashihet se sa kohë do të nevojitet Kosovës deri te nënshkrimi marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Ai thot po ashtu se dinamika e procesit varet nga hapat që do të ndërmerë qeveria e Kosovës.
Kosova besojmë që as nuk ka mundësi me pas rekordin e shteteve që kanë arritë me përfundu për 6 muaj këto negociata, po as ta ketë rekordin për gjatësi që fa ka qenë Shqipëria për 3 vjetë. Paralelisht ne duhet negociojmë marrëveshje dhe duhet aplikojmë për status. Pak është e besueshme që ka qeveri ka mundësi, kapacitet me i realizu vetë të angazhime. Opozita e ka dhonë konsenzusin, opozita po i kry një pjesë më të angazhime, por kretë procesi është ndur të ekzekutivit.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Hydajet Hyseni, thotë se teksti marrëveshjes ndërmjet Kosovës së Serbisë ka shumë dykuptimsi dhe për këtë arsye ai kishte abstenuar nga votimi në Kuvendin e Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se parimisht është për bisedime dhe nuk është kundër marrëveshjes. Me Hydajet Hysenin ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Hyseni, ju keni abstenuar në votimin për miratimin e rezolutës për marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbinë. Pse nuk e keni votuar kundër?
E urrej abstenimin në parlament, por ndodh shpesh që i ndodhur midis dy qëndrimeve, të cilat më dalin se janë të pa bazuara dhe të pa përshkrashme, detyruhem ndonjëherë të përcaktohem për të abstenuar. Dhe ky ishte një nga rastet ndoshta më eklatante. Spari ishte sjell në mënyrë të lëndushme proceduralisht, si çështje urgjente, diçka që s'ishte urgjente. Fare leta ja mund të trajtojë në procedurë të rregullt. Dokumenti që i propozohet kuvendit, kur është rezolut, thuhet duhet të jetë s'paku 48 orë më para i shpërndarë, në mënyrë që të dihet çka po votohet. Çështë e vërteta, ne edhe vetë teksti i marrëveshjes na shpërndarur vetëm gjysmore para seancës, kurse teksti i rezolutës propozuar madje tek pas përfundimit të debatit. Dhe në rast të tilla dhe kjo do të mjaftonte që të mos mund të përcaktuash lehtë, janë çështje shumë të rëndësishme. Edhe teksti i marrëveshjes ka shumë dykuptimsi të tillë.
Pse mendoni, zotë Hyseni, se nuk është në interes të Kosovës një marrëveshje e tillë?
Jo, unë nuk mendoj se marrëveshja si e tërë nuk është në interes të Kosovës. Unë në parim jam për marrëveshje. Jam për bisedime. Kam qenë në vazhdimësi dhe kam thënë që në fillim duhet i themi po bisedimeve. Jam referuar madje asaj porosisë presidentit Kennedy. Kur frikë për të biseduar, por kur bisedime pa frikë. Ne na ka ndodhur të dyjat të gabojmë. Nuk jam kundër marrëveshjes, nuk jam as bisedimeve, kundër bisedimeve. Madje edhe le të quhen ashtu siç janë, politikë, bisedime, jo dialog. Dialogun e bëjnë gazetarët, e bëjnë shkencëtarët, e bëjnë publicistët, po përfaqësuesit shtetëror bëjnë bisedime, sidomos në situata si këto të Kosovës me Serbinë. nuk ka asgjë të keq. Dhe çdo marrëveshje në thelbin e saj është në mirën e Kosovës. Prandaj unë s'mund të dal kundër, por gjithmonë është një por. Por teksti që na është sjellur nuk është as marrëveshje, nuk është as e qartë midis kujt bëhet, në çfarë cilësie, është ndërshtetërore apo është vetëm e liderëve. Nuk ka asnjë nënshkrim, asnjë titull. Nuk ka asnjë formë të marrëveshjes, asnjë preambul. Quhen parime ato që nuk janë parime. Dhe brenda ka shumë palogjiksi, ka shumë kundërshtime brenda njëra me njëra tjetrën, madje me kushtetutën, madje me dokumentin e disarit, madje në kuptimin tim edhe me dokumentet evropiane të cilëve u referohen.
Intervistën më të gjerme me Hidajet Hysenin mund ta dëgjoni në emisionet tona në orën 16:21. 8 ditë pas sulmit të terrorist në Boston, banorët po bëjnë përpjekje për vazhdimin e jetës së tyre në qytetin, ku barikadat metalike ende bllokojnë hyrjen në qendër ku ka ndodhur tragjedia. Megjithatë, mund të thuhet se jeta dal nga dal po i kthehet normalitetit. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Sulmi më 15 prill, nga i cili ishin vrarë 3 vetë dhe plagosur më se 280 të tjerë, e ka shokuar këtë qytet, pasi, si që thot një taksist, është menduar se terrorizmi ndodhë dikund tjetër. Për të parën herë pas 15 prillit, të trafiku është zhvilluar në rrugën Boylstone, por rruga kryesore ku ishte mbajtur maratona dhe ku kishin ndodhur shpërthimet, enda është mbyllur për makina dhe këmbësor. Bulevardi duke i krejtësisht i zbrazet. Banorja e Bostonit, Ellen McCarthy, i tha Radios Evropa e Lirë se është shumë surreale, është gjithnjë një hapësirë aktive e jetës këtu. Ajo kishte dalur gjatë pushimit të drekës për ta vizituar memorialin për viktimat, i cili ishte ngritur javën e kaluar në këndin e rrugve Boylston dhe Berkeley. Ellen McCarthy thot se ajo ka vizituar këtë vend prej se njerëzit kishin vendosur aty lule, porosi të shkruara, fotografi dhe gjëra të tjera së bashku me mesazhe për dashuri dhe mbështetje. Është e pazakontshme të punohet këtu për shkak se zakonisht rruga është aktive dhe ne ecim poshtë lartë gjatë ditës kur kemi pushim. Unë punoj për kompaninë financiare John Hancock dhe ajo ishte njëra nga mbështetëset më të mëdha të maratonës. Prandaj ne kemi shumë njerëz në punë që janë prekur nga sulmet. Disa kolegë të mi janë plagosur. Prandaj ne vim këtu çdo ditë për të përkujtuar se çka ka ndodhur dhe për të bërë nderime, thot Ellen McCarthy. Ajo i përshkrua në rrugët në ditët të menjëherë pas sulmeve si përplot me njerëz me rroba të bardha që punonin në skenën e krimit. Por tash si pasaj gjërat përfundimisht po i kthehen normales. Ju nuk mund të vozisni këtu. Ju mund të lëvizni në këtë drejtim, por tash jo. Ishte krejtësisht e bllokuar. Prandaj dal ngadalë jeta po kthehet të prapa në normalitet. Por nuk dihet se kur do të kthehet gjendja si përpara, tha Ellen McCarthy. Banori tjetër me emrin Jim, duke mos na e treguar mbi emrin, tregonte në tri kryqe të bardha me emrat dhe fotografitë atyre që u vranë gjatë eksplodimeve. Është pikëlluese, bukuria është në këtë memorial. Është një humbje aq e panevojshme kur ju vetëm i shikoni këto tri fotografi, tha banori Jim. Sikur Elena, edhe ajo kishte vizituar memorialin disa herë gjatë ditëve të fundit. I pyetur nëse qyteti po i kthehet normalitetit, ai përgjigjet. Pak, por çdo kush ndjen se diçka nuk është në rregull, dhe ndoshta kur ata të fillojnë të relaksojnë barrierat në mënyrë që këmbësorët dhe punëtorët të mund të kthehen në atë hapësirë, ju mund ta shihni ndonjë ndryshim. Ndërsa me kohën e mirë do të vinin më tepër njerëz, thotë banori Jim. Zyrtarët e qytetit ende nuk kanë shpallur se kur kjo hapësirë do të hapet për publikun. Çdo kund në qytet, shenjat e tragjedisë që kanë ndodhur ende janë të freskëta. Në autobuset e qytetit të shihen bishkrimet e Bostoni fort, ndërsa në dritare shihen bishkrimet ne jemi Boston apo Bostoni nuk zhytet. Ka prani të madhe të policisë në disa hapësira. Në mbyllje shkurt të lajmeve dhe thekse. Hashim Thaçi thot se institucionet e Kosovës se duhet të angazhohen për zbatimin e marrëveshjes me Serbinë. Duke u shprehur për marrëveshjen Kosovë-Serbi, deputeti Hidajet Hyseni Postirash tha: në Boston po bëhen përpjekje për kthimin e normalitetit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.